Mitte ühestki selles raamatus puudutatud sündmusest ei ole mul nii raske kirjutada kui 1973. aasta oktoobrisõjast, Yom Kippuri sõjast. Kuid see toimus ja kuulub seepärast siia raamatusse. Mitte kui sõjaline aruanne, see jäägu teiste oleks, vaid kui juuksekarva otsas rippunud katastroof, košmaar, mille ma ise üle elasin ja mis jääb alatiseks mulle meelde. Ka oma isiklikku lugu jutustades ei saa ma rääkida kõigest. Seetõttu minu kirjapandu jääb paratamatult poolikuks. Kuid ehtsad on need tunded, mida ma kogesin selle sõja, riigi rajamisest alates järjekorras viienda, meile peale sunnitud sõja ajal. Kõigepealt tahan ma toonitada kahte asja. Esiteks seda, et me võitsime Yom Kippuri sõja ning ma olen kindel, et nii Egiptuse kui ka Süüria riigi ja sõjaväejuhid teadsid südamepõhjas, et nad saavad taas lüüa, hoolimata oma esialgsest edust. Teiseks teadku kogu maailm ja eriti Iisraeli vaenlased, et need asjaolud, mis läksid meile maksma 2500 Yom Kippuri sõjas hukkunud iisraellast, ei kordu enam iialgi. Sõda algas 6. oktoobril, ent praegu sellele mõeldes meenub mulle maikuu, kui me saime andmeid Süüria ja Egiptuse vägede koondumisest meie piiridele. Meie luure pidas sõja puhkemist äärmiselt ebatõenäoliseks. Sellegi poolest otsustasime asja tõsiselt võtta. Neil päevil külastasin ise peastaapi. Kaitseminister ja staabiülem David Elazar, keda tunti üle kogu maa hüüdnime Dado järgi, viisid mind lühidalt kurssi relvajõudude lahinguvalmidusega ja ma veendusin, et armee on valmis igasugusteks ootamatusteks, ka täismõõduliseks sõjaks. Samuti rahustati mind, et ohu puhul saame õigeaegse hoiatuse. Septembris hakkas meile laekuma andmeid Süüria vägede koondamisest Golani kõrgustiku juurde ning sama kuu 13. kuupäeval toimus süürlaste õhulahing, mille käigus lasti alla 13 Süüria MIG-d. Kõigest sellest hoolimata jagas meie luure rahustavaid teateid. Süüria tõsisemat laadi reaktsioon olevat ülimalt ebatõenäoline. Kuid seda puhku jäi pinge püsima. Pinge levis ka Egiptusesse. Ent luure oma hinnangut olukorrale ei muutnud. Luure seletuse kohaselt jätkuvat Süüria vägede koondumine sellepärast, et nad kartvat meie rünnakut. Ning kogu selle kuu vältel, kuni minu ära sõiduni Euroopasse, korrati seda selgitust süürlaste tegevuse kohta ikka ja jälle. Esmaspäeval 1. oktoobril helistas Israel Galili mulle Strasburgi. Muuses teatas ta, et oli rääkinud Moshe Dayaniga ja nad arvasid, et nii pea kui ma tagasi jõuan, tuleb meil tõsiselt arutada Golani kõrgustikul olevat olukorda. Vastasin, et olen tagasi järgmisel päeval ning me kohtume ülejärgmisel päeval. Kolmapäeva hommikul sain ma kokku Dayani, Aloni, Galili, õhujõudude ülema, staabiülema ja sõjaväe luure juhiga, kuna luure ülem oli haige. Koosoleku avas Dayan, staabiülem ja vastuluurejuht kirjeldasid üksikasjalikult olukorda mõlemal rindel. Mõni asi tegi neile muret, kuid sõjaline üldhinnang oli ikka endine. Süüria Egiptuse ühisrünnak meid ei ohusta ja on vähe usutav, et Süüria üksi meid ründab. Egiptuse vägede koondumine ja liikumine lõunas oli arvatavasti tingitud sõjaväeõppustest, mida oli sel aastaajal seal alati korraldatud. Ning vägede kuhjumist ja liikumist põhjas seletati nii nagu ennegi. Mitme Süüria üksuse ümberpaigutumist Süüria-Jordaania piirilt nädal varem seletati hiljuti aset leidnud pingelõvendusega kahe maa vahel ja Süüria hea tahte žestina Jordaania suunas. Keegi kohalolijatest ei pidanud tarvilikuks reservväelaste teenistusse kutsumist ega arvanud, et sõda on lähedal. Kuid olukorra arutamist otsustati jätkata esmaspäevaks kavandatud valitsuskabineti istungil. Neljapäeval sõitsin Tel Aviivi, nagu tavaliselt. Aastaid oli mul tavaks viibida neljapäeviti ja reedeti oma Tel Aviivi kabinetis. Laupäeviti oma kodus Ramat Avivis ja naasta Jeruusalemma kas laupäeva hilisõhtul või pühapäeva varahommikul. Ning ka sel nädalal ei paistnud olevat põhjust välja kujunenud korra muutmiseks. Tegelikult oli see nädal nagu nii lühike, kuna reede õhtul pidi algama Yom Kippur ehk lepituspüha ja peaaegu kõik inimesed Iisraelis pidasid pikka nädala lõppu. Arvan, et isegi mitte juudid, kes ei olnud Yom Kippurist enne midagi kuulnud, teavad nüüd mingil määral tänu sellele sõjale, et see on juudi kalendris kõige pidulikum ja püham päev. See on ainus päev aastas, mida kogu maailma juudid, ka mitte eriti jumalakartlikud, üheskoos tähistavad. Usklikud juudid ei joo, ei söö ega tööta. Ja veedavad Yom Kippuri, mis algab ühe päeva õhtul ja lõpeb järgmise päeva õhtul, nagu kõik juudi pühad ja ka šabat, sünagoogis, palvetades ja lunastades patte, mida nad olid ehk möödunud aasta jooksul teinud. Teised juudid, sealhulgas need, kes päriselt ei paastu, tähistavad Yom Kippuri omal moel. Jäävad töölt koju, ei söö avalikus kohas ja lähevad sünagoogi kas või paariks tunniks, et kuulata suurt avapalvust, kolni dreid Yom Kippuri õhtul või paastu lõppu märkivad jäärasarve ehk šofari rituaalset puhumist. Seega on Yom Kippur juutide enamikule, olenemata sellest, kuidas seda tähistatakse, kõikjal eriline päev. Iisraelis jääb sel päeval elu niisama hästi kui seisma. Juutidele ei ole sel päeval olemas ajalehti, televisiooni, raadiot ega ühiskondlikku transporti. Ja kõik koolid, poed, restoranid, kohvikud ja kontorid on 24 tunniks suletud. Aga kuna mitte miski, isegi mitte Yom Kippur ei ole juutidele nii tähtis kui elu ise, siis et mitte ohustada seda elu, töötavad selle ööpäeva kestel kõik olulised avalikud teenistused, kuigi minimaalse personaliga. Kahjuks on Iisraeli kõige olulisem avalik teenistus sõjavägi, kuid alati lastakse selleks päevaks koju nii palju sõdureid kui võimalik, et nad saaksid olla pereringis. Reedel 5. oktoobril sain muret tekitava teate. Vene sõjaliste nõuandjate perekonnad Süürias pakkisid asjad ja lahkusid rutuga maalt. Mulle meenus, et see sama oli toimunud enne kuuepäevast sõda ja see ei meeldinud mulle üldse. Milleks see kiirustamine? Mida sellist teavad need Vene perekonnad, mida meie ei tea? Kas on võimalik, et nad evakueeritakse? Kogu sellest minu kabinetti tulvavast korratust teabest jäi mulle meelde mõlkuma just see väike detail. Aga kuna mitte kedagi teist ei paistnud see eriti häirivat, siis püüdsin ka mina sundkujutlusi maha suruda. Muide, sisetunne on väga petlik värk. Vahel tuleb seda otse kohe kuulda võtta, kuid vahel on see pelgalt ärevuse sümptom ja sellisel juhul üpris eksitav. Ma uurisin kaitseministrilt, staabiülemalt ja sõjaväeluure juhilt, kas nemad peavad seda teadet väga tähtsaks. Ei, see ei olnud põrmugi muutnud nende hinnangut olukorrale. Mulle kinnitati, et tõsisest ohust saadakse alati õigel ajal teada. Ja lisaks on rinnetele saadetud piisavalt täiendust, mis võimaldab rünnaku korral püsida praegustel kaitseliinidel. Kõik, mis vaja oli tehtud, ja armee oli seatud täieliku lahingu valmidusse, eriti õhu- ja soomusväed. Minu juurest lahkudes kohtas luurejuht koridoris mu abilist Luka Darri. Hiljem rääkis Luu, et mees oli patsutanud teda õlale, naeratanud ja öelnud, ära muretse, sõda ei tule. kuid mina olin rahutu. Pealegi ei mõistnud ma, mis pärast oli luureülem nii kindel, et kõik on korras. Mis siis, kui ta eksis? Kui oli olemas väiksemgi võimalus, et puhkeb sõda, siis peaksime vähemalt reservväelased teenistusse kutsuma. Oli, kuidas oli, aga mina soovisin kohtuda vähemalt nende ministritega, kes olid Yom Kippuri nädalavahetusel Tel Avivis. Selgused vaid vähesed olid kohal. Ma ei tahtnud paluda kahte Jeruusalemmas elavat rahvusrik religioosse partei ministrit tulla Yom Kippuri püha eelõhtul koosolekule Tel Avivi. Ning veel mitu ministrit oli juba laiali sõitnud oma kibutsidesse, mis asusid üsna kaugel. Siiski olid 9 ministrit linnas ja ma palusin oma sõjalisel sekretäril määrata reede keskpäevaks erakorraline valitsuse koosolek. Me kogunesime minu Tel Avivi kabinetti. Peale valitsuse liikmete viibisid koosolekul staabiülem ja luurejuht. Me kuulasime taas ära kõik aruanded, kaasarvatud teate vene perekondade kiirkorras ja mulle endiselt arusaamatust lahkumisest Süüriast, kuid jällegi ei paistnud keegi olevat eriti häiritud. Kummatiga otsustasin suu puhtaks rääkida. Vaadake, ütlesin ma. Mul on kohutav tunne, et kõik see on juba kord olnud. See meenutab mulle 1967. aastat, kui meid süüdistati, et me koondame Süüria vastu vägesid ja just seda Araabia ajakirjandus praegu teebki. Arvan, et see tähendab midagi. Selle tulemusena võtsime Galili ettepanekul vastu resolutsiooni, et vajaduse korral võin mina kaitseministriga kahekesi otsuseid langetada, kuigi harilikult on selleks tarvis kõigi ministrite kohalolekut. Samuti ütlesin, et meil on tarvis võtta ühendust ameeriklastega, et nemad võtaksid omakorda ühendust venelastega ja teataksid neile, et USA ei jää lihtsalt pealtvaatajaks, kui midagi juhtub. Koosolek sai läbi, kuid mina jäin mõneks ajaks oma kabinetti ja aina mõtlesin. Mis pärast küll olin ma nii hirmul sõja puhkemise pärast, kui praegune staabiülem ja kaks eelmist, Dayan ja Barlevi, kes oli minu valitsuses kaubandus- ja tööstusminister, ning luureülem olid veendunud, et sõda ei tule. Lõppude lõpuks ei olnud nad ju mitte tavalised sõdurid. Nad kõik olid väga kogenud kindralid, kes olid ise sõdinud ja juhtinud teisi võidukais lahinguis. Kõigil neil oli välja paistvaid sõjalisi teeneid ja mis puutub meie luureteenistusse, siis oli see maailma parimate hulgas. Ja ka välismaised allikad, kellega me olime alalises kontaktis, kinnitasid täielikult meie asjatundjate hinnangut. Mis pärast siis olin ma nii rahutu? Täna ma tean, mida ma oleksin pidanud tegema. Ma oleksin pidanud oma kõhklustest üle saama. Ma teadsin niisama hästi kui iga teine, mida üldmobilisatsioon tähendab ja kui palju see maksab. Ja samuti teadsin, et kõigest mõne kuu eest mais oli meil valehäire ja tagavaraväelased kutsuti teenistusse, ent midagi ei juhtunud. Aga ma teadsin ka seda, et mais ei tulnud sõda vahest just sellepärast, et reservistid väkke kutsuti. Sel reede hommikul oleksin ma pidanud kuulda võtma oma südamehäält ja kuulutama välja mobilisatsiooni. See asi ei lähe mul kunagi meelest ning mulle ei saa siin olla lohutuseks see, mida rääkisid teised. Ega aitasin ka need loogilised arutlused, millega kolleegid mind rahustada püüavad. Pole tähtis, mida ütles loogika. Tähtis oli vaid see, et mina, olles harjunud tegema otsuseid ja tegin neid kogu sõja vältel, jätsin tegemata selle ühe otsuse. Asi pole süütundes. Ka mina võin loogiliselt arutleda ja öelda endale, et arvestades sõjaväeluure täielikku veendumust ja kõrgete väejuhtide peaaegu täielikku nõustumist selle hinnangutega, oleks minust olnud arutu nõuda mobilisatsiooni. aga ma tean, et oleksin pidanud seda tegema. Ja selle hirmsa teadmisega pean ma elama nüüd kogu ülejäänud elu. Ma ei ole enam kunagi see, kes ma olin enne Yom Kippuri sõda. Kuid sel päeval istusin ma oma kabinetis ja vaevlesin nende mõtete küüsis, kuni tundsin, et enam ei suuda ja läksin koju. Mu poeg Menachem ja tema naine Aia olid mõne sõbra pärast õhtusööki külla kutsunud. Juudid söövad enne Yom Kippuri varakult õhtust, sest kombekohaselt on see nende viimane söögikord eeloleva 24 tunni pikkuse paastu kestel, mis algab siis, kui ilmuvad nähtavale esimesed tähed. Me istusime sööma, kuid ma olin väga rahutu ja mul ei olnud üldse isu. Ja kuigi noored tahtsid, et ma nende sõprade seltsi jääksin, palusin end vabandada ja heitsin voodisse, kuid ma ei suutnud uinuda.